Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Šiandienos tema apie žmonės, kurie atiduoda savo gyvenimą ir laiką šilumą kitiems. Apie angelų sargus esančių žemėje, apie tuos, kurie neša viltį. Ir tai yra socialiniai darbuotojai ir savanoriai. O mano šiandienos viešnė, nuostabi moteris, kuri dabar sėdi priešais mane. Dabar bandysiu išvardinti viską, tai yra pirmiausia socialinė darbuotoja, priklausomybių konsultantė, 4 vaikų mama ir 4 anūkų močiutė. Ir jinai yra kilusi iš Šiaulių, taip? Ar, o taip. Dabar gyvena?
Akmenėje.
Tai laba diena.
Labą dieną.
Beje, negaliu nepaminėti, kad ši moteris sukorė daugiau negu 300 kilometrų, kad atvykti pas mus į studiją. Ir pirmiausia, noriu jai padėkoti už šią auką, nes aš manau, kad auka, mūsų laikas yra didžiausia auka, ką mes galime aukoti kitiems. Tai ir pagalbos atžvilgių, ir kelionės atžvilgių, tai mūsų svarbiausias turtas. O mūsų šiuolaikinėme pasaulyje, kur laikas yra pinigai, tai iš tikrųjų nėra labai madinga, sakyčiau. Dar kartą, labą dieną, Loreta.
Labą dieną, dar kartą.
Ar tiesa, kad tas mūsų laikas yra vienas iš didžiausių turtų?
Taip, šitoje žemėje mūsų laikas yra ribotas ir labai gerai yra jį panaudoti tinkamai, nu, kad iš tikrųjų, ką tie pinigai? Nu, bet užtat, vat, yra galimybė, aš dar galvojau, o ką? Bet aš galvoju, čia ne man, čia yra kitiem. Dabar vėlgi atvažiavau ne dėl to, kad man čia labai, vat, jau ir radija, aš jau kažkas. Ne, būtent dėl to, kad aš kažką galėsiu pasakyti ir kažkas kažką išgirs. Tas, kas išgirs, kažką pasikeis savo gyvenime. Va, tikslai tokie, kad žmonės išgirstų, būtų palaiminti.
Ir man patiko, jūs atėjote ir aš sakau, kaip jūs pristatyti. Ir jūs tiesiog taip paprastai pasakėte, Dievo dukra, taip?
Taip, va šitą tai išnešiau kelionį važiuodama. Kau Dieve, nu tai kaip aš dabar, kas aš? Bet pirmiausia, aš tavo dukra. Jėzus viešpats mano, nu tikrai, ačiū Dievui.
Tai svarbiausia tai yra, taip, pristatant jūs, kad jūs esate Dievo vaikas.
Taip, aš esu Dievo vaikas.
Loreta, o kaip prasidėjo jūsų kelias kaip socialinio darbuotojo?
Akmeniai turbūt. Šiaip visą gyvenimą visokių profesijų turėjau ir buvau gabi visada ir dabar tokia pat esu, nu, tiesiog apdovanuota, aš galvoju, nu, tiesiog man pasisek padaryti, ką pradedu tą ir tarsi sugebu ir man patinka, tai, bet atėjo laikas, kai aš iš Šiaulių į Akmenę atvažiavau, į naują Akmenę gyventi atvažiavau pradžiai ir bažnyčios pastorius pastebėjęs mane, sako, tu ateity, nu, jis matė mano aktyvų dalyvavimo, tarnystės, aš ten maistą gamindau, sekmadieniais visai bendroviniai. Ten eidavau maldas, melsdavus rytais, paskui pakeitėm vakarais, vis tiek aš rasdavau laiką, vesdavau visus 3 savo mažus vaikus. Dar atsimenu, mano jaunesnysis sūnus sako, mama, kaip čia tai šaligatviai tokie nelygų, sako, aš užauksiu, sutvarkysiu, kad nebūtų taip sunku eiti į tą maldą. Tai va. Ir eidavau ir darydavau ir kažkaip tas, ten yra reabilitacijos centras rajone Akmenės. Priklausomybių lygų, įkurtas 2004 metais ir steigėjas yra Mindaugas Palionis, tai va, ir jisai pastebės mano tą tokį uolumą, sako, tai tu galėsi būti socialinė darbuotoja, mums reikia tokių darbuotojų, kurie va taip dirbtų. Bet reiks mokytis, sakė, o man tada jau buvo, taip pasakysiu, 44.
Na, tai pati pradžia, pats laikas mokytis.
Pats laiks, nu, va, atėjo ir...
Ne, nu, vaikai paauginti, kodėl ne?
Dar nebuvo tokie paauginti.
Nebuvo laikų.
Dar tokie, mano mažai, buvo 5 tik metų.
A, kaip mano. Ir jūs pasiryžote?
Jo, kažkaip net labai daug nebejuodama, nes prieš 2 metus pati buvau bandžius, tai kolegija Šiauliuose užsukti, paklausti, kokias ten tos sąlygos, bet tuo momentu matyti nelaikas buvo, tai kažkaip nusiraminau ir paskui, kai jau iš tikrųjų reikėjo, tai jau ir reikėjo. Ir prasidėjo nuo savanorystės besimokant, o paskui jau ir į darbą pradėjau, jau 12 aš dirbau.
Bet priklausomybių centras, tai tokia sudėtinga, sakyčiau, vieta. Ir, žinot, labai daug apipinta visokiausių kalbų, kad tie žmonės yra silpni, kad tie žmonės yra ligoniai, kad ai, tai jisai geria, nes jo tėvas geria, nu, tokie nurašomi, gal sakyčiau. Kaip jūs matote tą priklausomybę?
niekada negalvojau, kad jie neverti būti kitokiais, nes nu, jų gyvenimas sudužės dėl priklausomybės, nusirg žmogus, ne? Tai jam reikalingas gydimas ir neatsimenu nei vieno žmogaus, jau kiek daug, neskaičiuosiu, aš net neskaičiuoju tokios statistikos, nevedu, kad prieš kurį nors turėčiau kokį nusistatymą. Ir paskutiniu metu iš vis, kuo labiau augu Jėzuje, Kristuje, tuo labiau tos meilės daugiau, aš pati matyt švaresnė, sveikesnė daraus, man pasitaiko tokiu momentu, kai aš tiesiog pamatau naujį atvažiavusių žmogų, aš jį noriu ant rankų paimti kaip vaiką.
Dabar graudinatės.
Man jo gaila, man jau labai gaila, jie sergantis yra. Ir galvot, kad jie kažkokie blogi.
Bet kodėl jie susirga, jūs pasakykite, jūs tiek daug metų tenai dirbate, kodėl tai atsitinka? Ar iš trūkumo meilės, kas atsitinka žmogaus širdyje, kad jis negali nei ryto nebūti išgėręs?
Žinoma, kad yra daug priežasčių ir tame tarpe aišku, kad jisai būna nemylimas, tai pagrindė kokias šeimos, o dabar yra rizikos šeimos, ne, nu kokias jos dažniausiai būna, kai nueinam kokią tvarką pamatom ir kaip į vaiką yra žiūriama, ne, jeigu toks užauga tokioj šeimoj, tai jis kažko ieškos, kas jam suteiks kažkokį tai, vat apie optimizmą, kaip paminėjot, kas jam suteiks tą optimizmą, tą gerą emociją, ne, tai jie ir ieško, kas vyksta, vaikai, paaugliai, kur jie pradeda. Nu kažką pavartuot, kad apsisvaiginti, ne, ir
užsimiršti,
ir jie užsikabina, ir jie kitą būdą jau nebežino, nes, nu, sako, man reikia, aš jau pavargau būti, va, tai paprastai, man vėl reikia kažko, tai, ir tada jau ir organizmas, čia yra jau ir fizinė priklausomybė, psichologinė pradžioje, o paskui jau ir fizinė priklausomybė, nes organizmui reikia, mes kavą priprantam gerti, ne, mes dar kažką priprantam daryti, ir čia yra toks pavojus, kad net smegenis jos nyksta, tai yra baisu, nu, nes žmogus jau jisai degraduoti pradeda. Šiaip priklausomybės lyga, alkoholizmas ar narkotikų vartojams yra progresuojanti lyga, jinai nu, nebus taip, kad vat, tiek pagėriau ir man čia praeis. Jie dažnai taip sako. Mhm. Noriu geriu, noriu ne. Nieko panašaus. Jie kažkiek negers ir vėl. Turi daug darbo įdėti ir visą gyvenimą supras, kad tai yra lėtinė lyga.
O Dievas turi lydėti šitame kelyje, sveikimo kelyje?
Jo, šitame
ar būna lengviau? Kitaip paklausiu, ar būna lengviau, jeigu žmogus atsiremia į Jėzų?
Gerai, tada aš sakysiu tiesiogiai tokį labai stiprų liudijimą. Aš pati turiu priklausomybę ir kai buvau 31, mano planai buvo, kad aš iki 35 begyvensiu, nes mano ir tėvai vartuojantis buvo ir aš jau buvau įpuolusi tai ir stipriai. Ir man buvo toks suvokimas, kad aš krentu į apačią, tiesiog į pakalinę riedu. Nu, ir man atrodo, kad...
Bet jūs jautėt pati tai, taip?
Jo, viskas, man buvo baisu. Ir aš, nu, pagalbos kažkokios aplinkui nebuvo, pas mane visi aplinkiniai buvo tie, kurie su manim vartuodavo. Nu, tokie draugai, nu, tai su gerovai. Saka, va, tie vartuojantys žmonės, sako, mano draugai, sako, ne, jie ne tavo draugai, jie yra tavo su gerovai. Kada geriat, tada draugaujat, kada negeriat, tada nedraugaujat. Tai va, ir aš tada, nu, čia ilgesnė tokia istorija, bet iš tikrųjų aš įgavau išlaisvinimą, kai meldžiausi atgailos maldą, kai Kristų kviečiausi savo gyvenimą, Jėzų. Atgailavau Dievui už savo netikėjimą ir tą pačią akimirką žinojau iškart, visų vidum žinojau, kad aš nebevartuosiu alkoholio. Ir iš tikrųjų taip ir buvo, va dabar jau 27 metai esu ir blaivi ir galiu padėti tiem, kurie...
Bet per vieną dieną tai įvyko?
Tai įvyko akimirką. Tai buvo malda, nuo širdų malda, aš nebežinau, ką daryti, man padėjo, atėjau į bendruomenės namų susirinkimą tikinčių moterų. Jos paklausė, ar aš tikiu, kad Jėzus prieš 2000 metų už mane numirė ir atpirka mano nuodėmes, kad aš būčiau išgelbėta. Mano protas šaudė, nu, nelabai supratau apie ką jos, bet vidui visas vidus degė galvoju, čia jo, taip, ir sakau, jo, tikiu. Ir kai mes pasimeldėm, aš supratau, kad aš esu išlaisvinta.
Ir jums nereikėjo nieko, nei rehabilitacijos, nei vaistų, nei nieko, jūs tiesiog kitą dieną?
Kitą dieną aš atėjau darbą. Ir supratau vieną dalyką. Jūsų labai geri klausimai. Aš siuvykloj tada dirbau Šiauliuose, siūdavau privačiai, atsisėdau prie siūmo mašinos ir toksai aiškus suvokimas, kad va dabar tu stovi įėjus į Dievo karalystę. Duris už nugaros, laikai rankena. Jeigu nori, gali išeiti. Bet jeigu pasiliks, nebus lengva. Tu turėsi kitaip gyventi. Tu turėsi išmokti kitaip gyventi, vertybės keisis, viskas keisis. Bus labai sunku, aš tą sunkumą net pajutau, kai bus sunku kryžių nešti savo, ne? Ir aš taip galvoju, ne, tai aš kaip ant sparnų iš vakarą grįžau, tai aš skrydis mano buvo tada tą vakarą penktadienį, aš jau šeštadienį darbę atėjus girdžiu. Sakau, ne, ne, tai aš neatsisakau, aš tikrai pasilieku, aš tų durų daugiau netrankinos nenorėčiau rasti atgal, aš nenorėčiau grįžti, kur aš buvau. Aš esu Dieve tavo namuose ir visko laikysiu, sakau, kiek įmanoma. Aišku, su Dievo pagalba viskas vyks, nes taip, aš esu tokia silpna. Ir prasidėjo, aišku. Nu, jeigu ką, tai mane dar palaikė pirmą kartą, kai aš su kažkom kalbėdama, man atrodo, kad šeimininks atėjo ir aš jam iš Biblijos Dievo žodį pasakiau. Nebuvo jo skaičius, patikėkit manim. Tai reiškia, jau dvasia buvo apsigyvenus mani šventuoji ir jinai kalbėjo. Ta prasme, mani panaudoja tam ir tas žmogus žiūri ir nesupranti, iš kur čia. Tai va, ir jo, pati reabilitacija yra Dievo žodžio skaitimas, bendruomenės tikinčiųjų lankymas, bendravimas. Visą tai aš dariau, žinokit, vos ne kiekvieną dieną norėjau būti bažnyčiai, nes aš buvau alkana. Nu, įsivaizduokit, už vakar moterį atvežė į savarankišką gyvenimą namus, aišku, mes jos negalėsim tai prižiūrėti, bet jinai net atsistuoti negali, jinai atsigerti negali, jinai su gal 1,75 m ir 40 svoris gal. Nu, reikia įsivaizduoti, vieni kaulai ir skurelė. Ir ką jai reikia? Jai reikia maitintis gerai, jai reikia gulėti, jai reikia atsigauti. Tai aš taip jaučiaus, kad man reikia viską, kas yra iš Dievo, viską imti ir dėtis ir keis gyvenimą. Tai buvo radikaliai.
Jis buvo tušės indas arba tokia kempinė, kuri viską geria, taip?
Taip, būtent, būtent.
Bet jūs, dar vat klausimas, nebuvo visai tikinti prieš savo priklausomybę, sakykime. Nu, ar buvo kažkoks, gal tėvai, arba, nežinau, per Velykas ir Kalėdas, nu, įdavot, šypsotės?
Kokie jūsų geri klausimai, man kaip jie patinka. Net prajuokinot. Nebuvo aš jokia tikinti, absoliučiai. Mano tėvai nebuvo tikintis. Mano močiutė irgi ten, gal kažkada ant stalo buvau radus kažkokią tai maldaknygę. Aš ją ten pavarčiau, žinau, kad dabar prisimenu, kad aš vaiks būdama 7 metų, pradžios knygos ten buvo. Nežinau, ar yra maldaknygiai pradžios knyga, bet ten buvo apie sukūrimą. Ir aš galvoju, kaip čia fainiai, man buvo pagavęs tas momentas ir aš jį atsimenu. Bet viskas, tuom ir užsibaigė, reiškia, aš tik tą ir atsimenu.
Vaikystėje.
Jo, vaikystėje. O daugiau, ne, nu tie laikai, nu kada, kokie dievai, nieko panašaus laidotuvės nuvež dėl to, kad taip reikia pastovi ten kažkur, jeigu laidotuvės leisdavo, ne? Tai vat, vaiks arba kapinės ten tų palydėjimai tie, nu, eini dėl to, kad reik, bet susimastyti, ar čia apie Dievą, ar apie kažką, tai nu, nieko panašaus. Nu, reik, mama liepia, tėtis liepia, ten laidotuvės, ten reikia, ne? Ir niekad nesuprasdau, ką aš ten veikiu, tiesiog gaidau dėl to, kad taip reikia.
O kas sunkiausia buvo, sakykite, šitam kelyje? Vat nuo vieno etapo iki kito etapo? Čia, sako, tikrai sunkus kelias buvo, kai jūs įtikėjote ir žinojot, kad bus sunku.
Taip? Jo, įdomi, jo.
Tai va tas sunkumas, ar tai vidinis, kas buvo tas sunkus žodis jums? Pakeisti gyvenimą, atkrito, suprantu, draugai, taip? Namuose pasikeitė galbūt net atmosfera, nes būdavo, nu, kažkaip tai, jūs jau buvote, turėjot vaikus?
Sūnų vyriausia turėjau jau tada, jam buvo 12. Sunkiausia, kas, ko aš išsigandau, kad reiks viską susitvarkyti, nes bardaks konkretus. Mm-hmm. Reiks viską tvarkytis. Žinau, stoviu prie šviesoforą, aš jį dabar pravažiuodama Šiauliuose, tą pasižiūriu. Stoviu prie tą šviesoforą, dega raudona. Ir aš meldžiuos tiesiog Dievui, sakau, Dieve, tu matai, aš visur skolų turiu, aš visą tokią vargšę, nieką nesutaupius, išsibarišius. Nu tikrai nieką, nei būta, nieką, nu iš vis absoliučiai, kaip tarp dangaus, tarsi iš žemės. Ir kaip man tą reikės viską susitvarkyti. Ir taip įdomiai, tarsi, nu, girdėti aš balsų negirdžiu, bet toks aiškus suvokims, kuris labai labai aiškus. Viskas tau bus gerai, tu išmoksi, tu ne tik tais, kad neturėsi skolų, tu dar ir kitiem galėsi paskolinti. Galvo absurdai kažkokie, nu va čia tai visai nesuprantu, kaip tą reikės pasiekti, ne? Nu, kas dar sunkumai gal buvo, kai tarsi lieki nesupras, bet aš tokia biškį gal esu, nu, čia pasakyti tokį žodį nagla, ne? Nu, nenori nesiklausyk, žinai, ten apie Jėzų pradedi kalbėti kažkam juokinga, žinai, arba apie išgelbėjimą. Nu, nenori nesiklausyk. Nu, aišku, biški baimės būdavo, biški būdavo, jo. Dabar taip visai nebėra, dabar iš vis nebijau. Dabar aš tai galiu pasakyti, nu, tikrai nenori nesiklausyk, bet geriau tu pasiklausyk, aš tokia vis tiek esu savo. Nu, žinau, kad žmogui aš padėti noriu. Ne dėl to, kad ant viršaus lipti ir aiškinti kažką mokinti, bet kad išgirstu. Nes, nu, išklausimą yra darims kažkoks.
Aš pacituosiu vienus jūsų parašytus žodžius, jeigu galima. Man labai patiko jie. Tik sveika žemė duoda gausų derlių. Aš ištraukėlę. Ir tik išgyjusi širdis ima kurti grožį. Tai aš jūs dabar matau, man net širpuleina, aš jūs dabar matau, kaip ta išgyjusi vat, žiedą, suprantat, kuris dar nepilnai gal išsiskleidės, bet vis gražėja ir skleidžiasi, nes jūs nešate ne tik Jėzaus žodį visiems aplinkiniams, taip, bet jūs esate tiesioginė pagalba ir tas, žinot, perėjimas per ugnį, kai tu gali, ne tai, kad oi, mes visi labai protingi patartigi. Ir dėl karo Ukrainoje patart galime, ir dėl visko galim patarti iš tikrųjų. Tokį fotelių ekspertai, kaip aš vadinu. Bet ta žmogus, kuris tikrai patyrė tą, tikrai perėjo tą, nu, sakykime, ugnį vandenį, jis geriausiai atlieps. Jis geriausiai atlieps tą žmogų, kuris tam priklausomybių centre vargsta, nemato išeities, nes jūs tokia buvote. Nežino, kaip grįžti namo, nežino, kaip bendrautų savo vaikais, skolų masė ir suprantat, ir galvoja, nu tai gerai, o kodėl man negerti, jeigu aš neturiu gyvenimo?
Taip.
Aš išgeriu, man palengvėja.
Taip.
Ką aš darysiu, kai negersiu? Žinot, aš turiu vieną pažįstamą, tikrai nesakysiu nei vardo, bet turiu tokį, nu, draugą, kuris toje duobėje dabar yra. Ir toje duobėje jis yra nemažai metų. Ir visi pripratė. Visi pripratė, kad jisai toksai, kad jisai geria. Ir tai kaip ir norma. Ir aš jiems laiką sakau, bandyk, tu turi bandyti. Ir jis man, žinai, ką sako? Sako, aš ne, ar ką aš darysiu, jeigu negersiu?
Va.
Dabar aš turiu ir draugų, ir turiu užsiėmimą, nu tokį, nu kabutėse užsiėmimą. Bet sako, ką aš darysiu? Suprantat, vat ateina tas tokia tuštuma, jeigu tu neturi... Į ką atsiremti, kaip išlipti iš to. Tai gerai, jeigu žmogus kažkokį keliuką rado į priklausomybių centrą, irgi dažnai gal įkalbėtas kažkino, sako, a, ta žmona ten liepia, ne?
Taip.
Tai, nu, vat, ačiū Dievui, kad ta žmona liepia. Bet, žinot, irgi, žinau, ne vieną atvejį, kai atkrenta. Pas jūs buvo, kaip sakant, siena tokia, viens ir viskas. Tai čia yra, nu, Dievo palaima. Bet kiek žmonių eina po penktą, šeštą pragaro ratus?
Taip.
Ir jūs turbūt matote.
Taip.
Kodėl jiem nepavyksta? Nes jie neturi tikėjimo, jie, nežinau, nemato ateities, kur užstringa.
Nu, didelė jėga yra tas priklausomybė. Ir jinai labai stipriai žmogų traukia. Ir žmogui situacijos būnas kažko neišgirdęs, kažko nepasimokęs. Dabar kiek pasakojat visus atvejus, ką jūs dabar paminėjot, aš juos visus tokius mačiau ir tokius, ir tokius, ir tokius. O tie atkričiai, nu, jie yra kelio dalis. Vieną žmogų turim, kuris dabar sėkmingai blaivus ir šeimą sukūrės ir labai gerbiama tą šeimą visą. Iš 13 gal kartą išsireabilitavo. Jo, bet toks stebuklas. Ir aš mačiau tą stebuklą. Man taip patika. Aš tada tik pradėjus buvau dirbti pačiam reabilitacijos centre tais 12 metais. Ir jisai toks piktas buvo. Aš jį žiūriu, jis klientas, ane, vaikšto visas toksai. Ir paskui sako, jie išvežė paruoti sėdėti už kažkokius darbus. Ir aš ryt atsibundu ir, nu va čia vėl maldos jėga, apie maldą pasakysiu. Atsibundu ir taip supratims toksai, vat jam viskas bus gerai. Nu, tarsi jis man rūpėtų, nors buvo 8 žmonės tuo metu reabilitacijos centre, kurie reabilitavos. Ir atvažiuoju į darbą, man sako, išvežė. Sakau, gerai. Žinau, kad bus gerai. Jis ten tiesiog pasirinkimą padarė. Mes atvažiavom jo lankyti, jisai, nu, vis prisimenu tą vaizdą. Sėdi šypsos ir toks kaip meškins, pukuots toksai, ir toks švelnus vėjelis tos jo plaukiukus, kad va taip vedentų, taip atrodo, koks mielumas žmogus. Visiškai pasikeitas, vien tik pamatyti reikėjo.
O buvo pasiutiliškai piktas?
Visiškai jis ten turėjo tų problemų daugybė, jis ten buvo tas, kuris vadovaudavo tiem kitiem, kad jie pikti būtų. Nu, vienu žodžiu labai pasižymėjęs savo visais tais blogais dalykais ir tikrai vartuojantis. Nu, ir va, ir pasikeitė žmogus visiškai, grįžo paskui atgal centrais, buvo man kaip dešinioji ranka, visur man padėjo ir tiem vyram pradėjo aiškinti. Visiškai kits žmogus. Nu, Jėzus atėjo jo širdys, jį įsileido ir gavos visą tą situaciją, kad šventuoji dvasia apsigyven mumyse. Jeigu mes pasikviečiam, mes kitokie tampam, aišku, sunku, bet pradžia yra labai graži, kai naujai tikėjęs, tu esi kūdikis. Nu, va, tas išalkęs žmogus, bet ir kūdikis to pačiu, tavi Dievas ant rankų nešioji. Paskui tik prasideda jau pats tas kelias, kai yra sunkiau eiti, bet verta, labai verta, nes aš sakau, mano gyvenims tai radikaliai keičiasi ir toliau žinau, kad ir vėl keisis. Ir kaip girdėjau kažkokias, sakot, planai kažkokie, aš irgi kažkaip ne viską žinau, kas toliau bus. Tarsi esu čia, bet neprisirišu prie to, galvoju, o jeigu reiks Dieve, aš ir ten eisiu, žinai, jeigu čia reikėjo atvažiuoti, jūs dar atkalbinėjot, sakot, nu gal kaip nors tą nuotoliu, galvoju, nu ne, neišeina, aš noriu apsikabinti tos žmonės, pamatyti kažkaip, ne, noriu, galvoju, aš tikrai pati noriu netgi važiuoti. Ir kad tik tai tu Dieve dar kalbėtum tai, kas būtų svarbu tiem klausytojam, kurie išgirs. Kad ir tavo dvasia ant jų at, tiesiog su tais žodžiais. O patys žodžiai, jie jėga iš tikrųjų turi tik tada, kai aš juos išgyvenu. Man Dievas daug kalb nu, per savo žodį, kai skaitau, bet aš dažnai būnu labai nepaklusnė. Nu, aš labai nagla.
Mes visi
dar kartą, labai nagla.
Ne, mes visi linkė neklausyti. Jo. Pradedant tėvais ir baigiant. Tai, jo. Kad Dievas mums sako, taip, taip, nes mesgi protingesni.
Taip. Ačiū Dievui už jo malonę, kad jis toks geras ir kantrus. Ir mani mokin tokia būti. Kitų atžvilgių, savo vaikų svarbiausia atžvilgių, kad mokin tokia būti. Nes, nu, kitaip, nu kas, mes ant vaikų šauktumėm visada. O kai supranti, kad Dievas nešaukia, o iš tikrųjų myli ir yra maloningas, sakai, tu būk toks, mylėk savo artimą kaip save patį. Patinka Dievas tau geras, būk kitiem geras.
Bet tai kai išveda iš kantrybės?
Kažin dabar man išved kas nors, aš dabar galvoju, per paskutinių metų manęs nebeišveda iš kantrybės, turbūt nebėra. Vat apie tą širdį, kaip pasakėt, nu aš pati galvoju, kaip čia yra, tokia sveikesnė visa. Bet aš prašiau to Dievą, visada prašiau, pačioj pradžioj prašiau. Ir visada kažkaip prašydau, Dieve, nu padėk man natūraliai, kaip tu mylėt, va taip. Ne tik tai melstis žodžius, kad Dieve padėk mylėti žmonės taip, kaip tu myli. Labai lengva pasakyti. Bet kai į tą įdedį ir protą ir širdį susijung viskas, tam tikra. Nu, iš tikrųjų, sakau, pamačiau tą dar vieną tokią situaciją. Mano dukros buvęs klasiokas, nu, ten jisai pasidarė kaip mergina, ne? O čia visi, kaip tik tuo metu buvo labai pikti ant tų žmonių ir galvoju, vis tiek aš eisiu, mes eisim, pavalgysim kartu, pamačiau ir va, lygiai tas pats jausmas. Taip, tokia meilė, aš nežinau, aš tos meilės nu, nepatiriu dažnai, čia yra Dievo meilė, atrodo irgi paimčiau ant rankų ir gelbėčiau, kad nebūtų taip, kaip yra. Nu, dabar nenoriu.
Bet gal to ir pakanka?
Nu, gali būt, nes
paskui. Kad jisai pajustų.
Mhm.
Nes jo. Mums visiems labai trūksta meilės.
Taip.
Visiems nuo mažiuko lygiai didelio. Nes tie žodžiai dažnai labai tušti. Tu gali pasakyti, aš tave myliu. Nu, o ką jie reiškia, jeigu tu neparodai nieko. Oi, mes bijom apsikabinti, bijom paglostyti, nes atrodo, nu kašint, nu. Bet čia būtina. Būtina žmogui yra pajusti. Ir pačiam mylėti. Ir duoti tos meilės.
Taip, po apsikabinimų laikas. O dabar Dievas veda vis labiau į maldos laiką, vis labiau primena apie maldą. Aš meldžiuos, aš tikrųjų...
Už kitus.
Ir už kitus, aš ir už save. Nu, už kitus gal mažiau netgi gaunas, aš savo va, gyvenimą visą laiką kartu su Dievu vaikštu ir ten klausinėju, ten visada rūpinos, kad būtų taip kaip reik, kad Dievui ten... Nu, ne Dievui, kad patiktų, bet kaip reik, va, taip iš tikrųjų, kaip jam atrodo, kad geriau būtų. Ir... Bet va dabar paskutiniu metu žiūriu, kad mažai tų maldų, va, priminimus gaunu. Ir kaip sakiau, va, vakarais priklau prie lovos, prieš einant miegoti ir padėkoti Dievui už dieną. Niekada to nedarydavau, o tikinti jau 27 metus, ane? Išgirdau iš vienos vietos, iš kitos vietos. Žiūriu, kad man reikia tą daryti. Ir pradėjau vieną vakarą, bet jau išsiridenau iš lovos, nes buvo atsigulus galvoju, nu kaip čia dabar jau miegosiu dabar. Ir ne, galvoju, reik daryti taip, kaip sakė. Disciplina reik pradėti, nes kitaip nepasieks. Nu, va, padariau. Kažkas, dangus ten neatsivyrė kažkaip, bet aš vis tiek, visai kitaip, va, padariau taip, kaip reikia. O rezultats vis tiek bus, aš žinau, nes
bet kaip... Bet šį kartą paklusote, nebuvo ta, kur užsispyrusi, kaip...
Taip.
O jūs paklusot. Ir tas toks ir atėjo turbūt palengvėjimas, kad nebuvo taip sunku.
Taip, va.
Čia viską, kai darai, atrodo pradžiai, neįmanoma kaip pasnikauti.
Taip.
O, Dieve, galvoju, nusprendžiau aš irgi 10 dienų pasnikauti. Oi. Po 3 dienų aš žiūriu tą stalčių vaiko, kur saldainiai ir galvoju, o, nu vieną, nu, galvoju, nu, negalima, viskas griūva, nu, taigi tu pasakyji. Ir, va, ir tu supranti, ir vis tiek žmogui, va, sėdi, va, čia, va, kipšas ant to pėties ir jisai sako, nu, paimk ten tą bandelę, nieko nepasikeis, agnyt. Nu, bet aš išbuvau tas 10 dienų, bet tikrai sunku buvo. Atrodo, nu, ką čia reiškia? Bet taip sunku.
Sunku.
O žiūrėkite, kas jums yra Mes apie meilę šnekėjom. Kas jums yra meilė gyvenimui? Ir kodėl jūs minėjote pas save irgi, jūs labai gražiai rašot beje, kas stebėjimas save? Jūs sakot, reikia išmokti žmonėms stebėti save.
Taip.
Ką jūs turėtų menyti? Stebėti save. Veiksmus?
Darbo su savimi reiškia, aš turėčiau pasielgti, kaip aš norėčiau pasielgti, bet aš stepteliu. O kaip Dievė iš tikrųjų reikėtų pasielgti? Arba tiesiog tai tampa, kaip sakiau, įprotis tą meilę, jinai, nu jau yra viskas, jo jis nebeišimsi. Tai nebereik net steptelėt, nu tiesiog tai tampa naujų įpročių, kad tu myli žmogui. Nu kaip pasakyti, myliu tiesiog, nu tą meilę užpildą, čia net ne įprotis, kaip čia davai vardinti galvoju. Nu aš nematau žmoguje blogą kažko. Nu čia stebuklas, aš dabar kalbu, galvoju, nu kažkoks stebuklas pas mane yra įvykęs. Ir jisai gal tęsiasi jau dabar gerą pusmetį toksai, nu aš patys nustembu. Seniau siūsdavau žinutę telefonu, įkalbėdavau ir nenorėdavau klausytis, nes man nepatikdavo, nu kaip aš kalbu, ką aš tam kalbu.
Balso tembras.
Ir viskas, savi kritikuodavau, jodai negalėdavau klausytis. Dabar aš tik tais išsiunčiu ir iškart klausaus, nes aš noriu išgirsti, nes ten super galvoju, nu va. Kaip gražiai, kas čia kalbėjo, čia aš? Aš net savęs net pažįstu, reiškia, didelis pokytis, tai yra, nu, Dievo dvasia, kuri gyven mani ir jinai mani va taip keičia.
Nu, gerai, bet jūs randat motyvacijos, suprantat, vat, daugelis žmonių sako, čia karo grėsmė, čia lygos pandemijos buvo, mes visi pervargę ir labai daug iš tikrųjų padaugėja yra depresijų, nerimo.
Mhm.
Nu, žmonės tiesiog kankinasi. Kaip jūs randat motyvacijos eiti pirmin, o nesustoti ir, nu, tiesiog būti?
Nu, reikėtų išgirsti anoniminio alkoholikų maldą. Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Reiškia, jeigu aš negaliu kažko pakeisti, aš tai vakar kažkaip du kartus parašiau irgi įkėliau, kad... Daug kas keikia tuos kariaujančius, patį karą, žinai, nu, visokias diskusijas vyks. O tai tik melstas, nes aš karą eigos pakeisti negaliu kaip žmogus. Nebent mani pakviestų į karą ir aš ten eičiau kažką daryti, nu jo. Bet kai aš įsėdžiu kažkur, tai jis ten vyksta, aš galiu tik melstas, nes nu, vis tiek visa valdžia yra Dieva. Vis tiek jisai viską reguliuoja. Nekeik Dievą, kad jis kažko nesuprant, nedara, tiesiog prašyti būti nuolankiais ir vyks stebuklai, jeigu visą tautą susirinkus. Vat, pavyzdžiui, melsis ir Dievą prašys, kad karą eiga būtų jo rankose. Taip ir bus, bet mes pykstamės, keikiam, Dievą irgi keikiam. Nu, į ką tu nori? Nu, nėra jo pagalbos. Nu, nenorėkim, kad jis dabar rūpintus, kai mes jo net neprašom. Jisai viską žino, bet jis leidžia mums laisvą valią pasirinkti, ne? Ką aš darysiu, tai va, ta motyvacija, paskui apie ką aš dar išgirdau.
Ne, kad tiesiog buvo pandemija.
Nu, pandemija, va.
Taip, dabar karas. Ir žmonės galvoja, nu, kokiam košmare mes gyvenam. Ir kas mūsų laukia? Ta nežinomybė labiausiai žmogų ir žudo, kad tu nežinai, kas bus toliau.
Kai esi dvasinis žmogus, iš tikrųjų, kai atgimęs, vat, kai neatgimęs, vėl kitaip. Tas mano kūnsis, man nėra tokios kainos jo didelės, kad jeigu ten dėl skiepų ten buvo tos visas situacijas, aš Dievą klausiu, su kuo skiepytis. Nu, ir aš supratau, kad man reikia skiepytis ir aš rami. Jeigu kas yra, Dieve, tu žinai. Nu, čia yra pasitikėjimas Dievo, aš nežinau, jo neperduosi taip. Čia pats žmogus turi to ieškoti. Nes aš pasitikiu. Nu, jeigu aš numirsiu, tai kas bus? Aš geisiu pas Dievą, nes Viešpats Jėzus viską padarė. Jis yra kelias pas Dievą. Netgi kai aš meldžiuos per Viešpatį Jėzų, jis man išklauso. Bet jeigu aš netikiu Jėzum, aš atmetu patį Dievą. Tai aš neaišku, kam tada meldžiuos, kai aš netikiu Jėzum. Įsivaizduojat kokią matematiką? Jinai paprasta. Bet jinai ved į išgelbėjimą, į ramybę, kaip sakot, kuom remtis. Aišku, pas Dievą. Šauktis Jėzus ir bus išgelbės. Tu ir tavo namai.
Ir tavo aplinkiniai.
Ir aplinkiniai, nu, čia ir tas principas veikia ir toj reabilitacijoj. Jeigu tu išsireabilituosi, ten mažiausiai 6 žmonės atsigaus dėl to, kad tu būsi blaivus. Tai irgi motyvacija. O tai ką aš veiksiu? Tai tu turėsi 6 žmonės, kurie dėl tavęs kentėjo, kurie džiaugsis
tavęs. Dabar rūpinsis jais.
Nu, ir tu galėsi rūpintis.
Taip, taip.
Tai va, visur tie principai yra superiniai. Man patinka.
Žinot, man labai iškilo vienas paveiksliukas, nuotrauka viena, tai pasidalinsiu. Jūs pasakėt, kad, nu, tai jeigu būtų karas, nu, tai daryčiau kažką, kad padėtų, ne? Nu, tapsime, neįčiau su šautuvu, bet susiruošiau, ką daryti. Ir man iškilo toksai paveikslas, kur jūs kepate žemaičių blynus 13 gyventojų. Tai kas čia per šventė buvo prie to paties? Ką jūs maitinat, papasakokite?
Dirbu savarankišką gyvenimo namuose. Dviejuose jie yra kaimuose.
Kas yra savarankiško gyvenimo namai?
Žmonės be namai ir priklausomybė turintas. Jie gana sugriuvę visi tokie, suvargę buvę, bet kai kurie jau yra atsigavę, nu visokie būna. Nu ir jie ten patys gaminas maistą. Nu dažniausiai kažkuris vienas gamina arba du, nu ir jie ten visiems padaro. Ir aš vieną darbą dieną būdama sakau, nu gerai, dabar aš atvažiuosiu pas jūs antradienį, jūs tik bulvių su lupenom išsivirkit ir turėkit faršą, sakau, aš jums iškepsiu žemaičių blynų. Oi, kokia šventė jam ten buvo. Nu, tai ir išvirė tų bulvių ir ta, kuri turėjo gaminti, jau dėkuoja baisiausiai man, kad aš ten padariau ir visi džiaugiamės ir visi valgėme. Dar žiūrėjo, kaip aš ten darau, padėjo vieną. Nu, vyka kaip šeimoj viskas. Ir jie patenkinti, ir jiem patenkti, ir man patenkti.
Žinoma, bet žinot, dabar vat, aš klausu ir galvoju, nu, nežinau, vat, daugeliui žmonių turbūt net mintis neateitų į galvą eiti, važiuoti kažkokį tai centrą, kažkur tai kepti blynus, nu ta prasme, kodėl aš turėčiau, ne? O jum tiesiog tai natūraliai gaunasi?
Man buvo taip, aš sakau, einam pašokti, nes ten muzika buvo.
Tai va. Bet kaip ta pati mintis atėjo? Jūsgi ten nedirbate, taip?
Aš dirbu ir ten.
A.
Tai dirbu ir ten, ir galvoju, gal ne pirmą kartą, vienas iki gelbėjau už padėties, nes važiavom polikliniką, vežiau žmonės ir paskui grįžtant sako, nes spėsiu pietų padaryti, sako, aš padarysiu. Mhm. Nu ir aš padariau tos pietus, aišku, ir aš spėjau, nes jiems biškai kitaip sekas.
O dar norėjau labai, kadangi laikas mūsų mažėja, norėjau pasiriauti dėl vyrų linijos.
A.
Jūs savanoriavot?
Jo, dabar truputį yra tokia pertrauka, niekaip nesuprantu, kodėl, bet jo.
Galbūt reikia tos pertraukos, bet man įdomu tai, kad, žinot, mūsų visuomenėje, o gal netgi pasaulyje, vyras yra ta tokia stiprus ąžuolas, kuriam nereikia pagalbos, kuris niekada neverkia, čia numažins toks, dar sako, tu neverk, tugi berniukas. Kodėl? Gal tada tie vyrai ir paskui turit sunkias ligas, kai jiems reikia ieškoti pagalbos iš šono, kai jiems numažins kalama, kad tu esi stiprus, tu turi būti stiprus, taip. Tu negali verkti, tu turi, tu privalai. Kodėl jie privalo?
Tai vėl čia šeimos modelis yra gal ir gerų tų situacijų, aš galvoju, yra ir tų pavyzdžių, kur ir užaugintos tokius, ir kurie ir jautrus, ir ne tik stiprus, vat, jie suprant, kad gali verkti, bet daugumoje tai turbūt jie nori būti tie tokie, nu čia vyriškai ir prigimtis dar taip, yra, mes taip. Negalim juos pakeisti.
Su kuo, kad tas, kur bėga, žinot,
jo, jisai nori ginti viską, nori padaryti, aišku, kai dirbi ir ten uždirbti visus pinigus.
Nu, bet aš viską suprantu, bet kodėl jie tada skambina į liniją?
Į liniją skambinas, kai susiduria su kažkokiom tai, nu, tragedijom savo gyvenimą. Ir nebūtinai dėl vartojimo būna kitokie dalykai. Dėl neištikimybės, pavyzdžiui, pasiskambino, ten jie išgyvena labiausiai. Nu, ir nežinau, tie pokalbiai man pačiai, aš visada bijodavau. Sėdžiu, galvoju, nu, paskambins, kaip ten savižudybės galbūt kokia rizika. Taigi mes mokinamės, kas galbūt. Šiaip ir pasitaikė tuo atveju. Bet man kas patika, kad... Šiaip ir priklausomybių konsultacijose tai būdavo. Atein žmogus, jisai tarsi išsigandęs, tarsi nežino, kaip čia bus. Aš jo klausiu. Ten vėl kažką pasakau, pagiriu kažkur tai, ne, pasakau, tokia aš girdžiu, kai jūs visai čia viskom rūpinatės, jūs esat brangus kitiem žmonėm. Ir ant pačio galą baigės labai gerai. Ačiū, pabandysiu, tikrai geriau pasijutau, jūs labai visai čia sako gerai. O priklausomybės, kai baiginėjau mokymus, tai sakė, dažniausiai priklausomi asmenys ateina kažkieno paraginti į konsultacijas, arba ateina į vieną konsultaciją, į kitą, kažin ar ateis. Dažniausiai jie nenori, žinai. Man tokio atveju nebuvo. Vienintelis tik buvo, galvoju, kad tas jaunuolis tikrai suprato ir jam nebereikėjo. O daugiau visi kiti būdavo, nu, 5 konsultacijas, galima jie eiti, jas ten kompensuojamas kažkaip tai, kad jiem patiem net pinigų nereikia mokėti. Eidavo ir kalbėdavomės ir atrodo vienas toks priešiškas buvo atėjęs, atsimenu, ko jūs norite iš manęs, tos socialinės, ko jūs norite iš manęs. Ir pyks, šauk. Aš taip žiūrėjau, kodėl jūs šaukiat, sakau. Aš nešaukiu, sako, aš laiką neturiu. O kada turit laiką, sakau? Nu, kada nors. Ir paskui atėjo ir ėjo, ir verkė vyrs, ir visko buvo. Reiškia, nu man rūpa, aš iš tikrųjų, nu, vat, kitas ik sakau, galvoju, nu, bet tai nėra tuštų žodžiai. Aš visą grupę žmonių pasisodinus kalbu, sakau, jūs man rūpit, sakau, man tikrai jūs rūpit, sakau, jūs išgirskit, sakau, ką aš kalbu. Jūs užsifiksuokit pagrindinius dalykus, kas jums svarbu. Nu, ir...
Ai, dar apie tą rūpę, ne? Nutraukėlę mačiau, kai klausė, kodėl tu toks liūdnas? Sako, aš niekam nerūpiu.
A.
Sako, tu visų paklausiai.
Ar visų paklausiai? Nu. Manęs nepaklausiai, aš tikrai būčiau pasakius, kad tu man rūpi.
Suprantat, va tas toks iš tikrųjų, nu, aš niekam nerūpiu. Kas yra niekas? Tas, kas atstumė tave?
Va, čia toksai irgi geras pastebėjimas. Aš atsimenu tą nuotrauką, aš ją keliu kartais, į metus gal vieną kartą, nes giliai ten paliečia, pagalvok.
O dar jeigu paliečiant tuos vaikus, alkoholikų vaikus, nes net atskiros knygos yra tam rašomos, mums kažkaip atrodo, mes juos, apie juos nelabai kažneka. Ką išgyvena tas vaikas, kurio tėvai geria?
Didelė gėda, kaltės jausma. Aš atsimenu save, aš galiu knygos neskaityti, aš ją galiu tiesiog kartu rašyti.
Iš vaikystės?
Taip.
Papasakai trumpai.
Nu, tai yra gėda, atrodo, kad visi žino, kad tavo tėvai geriantis yra, kad ten namuose yra muštynės, kad ten namuose maisto kartais trūksta, kad ten tėvas mama žemina visokiai žodžiais, jis atgal dar baisiau. Ir atrodo, kad vis, nu, šiaip penki aukštis nams, nu, daugiau būtis, tai aišku, kaimynai, tai jie girdėdavo visus tos triukšmus ir viską. Dažniausiai toks nepriteklius gal jausdavos vis tiek, nu, nes nu, buvo tas nepriteklius. Aišku, nepriteklius gali būti ir nevartojančių šeimoje, bet pas mums visa puokštė buvo tokia, kad nu, tikrai buvo sudėtinga ir mokyklai, nu ką, aš jausdavos vis tiek kažkaip. Atrodydavo man,
kitokia.
Kad esu kitokia, nu, kad į mane žiūri kažkaip kitaip. Aš ilgai kovoju ir dabar kartais dar išlenu tie dalykai, kad sakau, ai, čia visi geriau už mane viską daro, aš čia nieko nedarau, žinai. Sako, kad tu nusišnek, nu, dabar netgi tai būna, ne, bet užėjim tokiam bangom, aš suprantu, kad tai yra netiesa ir gal dar irgi rytą rytinį jūsų, kai girdėjau, irgi būn, kad tarsi aš suprantu, kad potencialą turiu didesnį, bet nepadarau kažko tai ir, nu, tarsi tinginiauju, man taip atrodo, tai vat irgi kartais galvoju, tai aš blogai padariau, galėjau geriau dar padaryti, nu.
Bet čia priekaištai lygi dabar yra tokie, tai
nu,
čia labai žmogiška, aš manau.
Ja. Bet vis tiek jaučias, kad iš to likutis yra, nes aš kitų žmonės žiūriu, to nebūn pas kitus visiškai.
Nu gerai, kur tas vaikas rasdavo stiprybę? Tas mažas vaikas, kurio tėvai gerinamie?
Aš jį sportuodavau daug.
Bet ja. Čia pačios pasirinkimas buvo, čia ja. Nenuvedė niekas už rankos.
Ne, mokinau, stengiaus mokintis, buvau labai gera mokinė, iš tikrųjų, pas mane dvejetų nebuvo, aš jį baigiau 4,6 tais laikais, tai nu,
5,4.
Nu, mokinausi, jau darydavau irgi visokius ten vaidinimus, kažką darydom klasiką, nors sugalvodavau, užsijėmus tiesiog buvau, tai aš namuose būdavau vakare, tik pamokom paruošti, nu, ko mažiau namuose. Nu, giliau nebeisim, ten daug visko buvo dar sunkių naktų būdavo kartais iki ryta nemiegojimui. Nu, bet va, ką tą paskui turėjau, nu, vienu žodžiu, aš kažką tai atrasdavau.
Bet ką jūs apie savo tėvus galvojat, kad jie jūsų nemylė, kad jie nesirūpina? Kokia mintis vaikui?
Niekada blogą žodžią, nu, nesu pasakius. Pagarbiai visada kažkaip tik gerbiau savo tėvus, nors jie ten kokie be buvo, tada, nu, nebuvo tos nepagarbos. Bet aišku, nusivilims toksai, nu, ar negalit, nu, nors aš nebandžiau jų auklėti tikrai. Nu, nebandžiau auklėti.
Gal ir baisu buvo, ką čia paauklėsi?
Ką čia paauklėsi? Nu, gal jie taip daug kas taip ir gyvendavo. Iš tikrųjų, buvo to aplinkui tokių žmonių. Pas kaimynus irgi muždavos atsimenu ten jie. Tai va, ir nežinau, nu, kažkaip tai nesmergdavau. Bet giliai širdį turbūt pyko ant savo mamos labai stipriai. Nes paskui jos keliais, ta prasme, sako, nesmerka, nebūtum pasmergs. Tokie jos keliai paskui pasikartuoja mano tam ėjime, tai labai taip kažkaip galvoju. Buvo matyti vis tiek įsiskaudinims ir gavos, kad aš ant jos ir pykau. Paskui labai sunkiai, bet su Dievo pagalba atleidau ir jau rūpinaus ją taip, kaip viskas gerai, kad būtų.
O kadangi mes palėtėm šitą priklausomybių temą, tai vat, ką jūs norėtumėt palinkėti žmogui, kuris dabar klauso, nebūtinai jisai yra priklausomas. Žinot, kaip sako, kiekvienoje šeimoje yra priklausomas žmogus. Kiekvienoje lietuvio šeimoje yra priklausomas žmogus. Giminiai. Tai nebūtinai šeimoje, bet giminiai. Ir vat, vargstantį, nežinau, mama arba tėvai klauso, kurio vaikas priklausomas. Ką jūs jiems patartumėt vat šiuo momentu? Kaip pati perėjus per viską?
Šiaip reikalinga to aukštesnioji jėga, žiūrint, ką žmogus rinksis. Aš galvoju apie tai net važiuodama. Galvoju, kas aukštesnioji jėga yra pradžiai tiem, kurie atein į reabilitacijos centrą. Tai yra tiesiog programa 12 žingsnių, kuri veda tuo blaivėjimo keliu. Yra darbuotojai, kurie padeda suprasti, psichologija, kuri padeda irgi išgyventi kažkokius sunkumus. Tai ta aukštesnioji jėga reikalinga, pats neišsikapstysi. Nu, pats savaime nepasveiks, jeigu aš dabar sirgčiau gripu, atsisėščiau, nu, sakykim, gripu, nu, dabar gripai tie pavojingi, atsisėščiau ir sakyčiau, dabar aš pasveiksiu. Nu, nieko tokio, kad aš čia sergu, gal kažkas. Reiškia, aš nesigydau, net vaistų neieškau, tai blogai, tai aš turiu atsigulbent arbatą gerti su meduma, ne? Tai va čia aš nepasveiksiu pats, nu, niekaip nepasveiksiu, aš galiu užsispirti, nu, negerti. Bet kaip aš gyvensiu, greičiausiai aš nieko nekeisiu gyvenime, vis tiek ateis to, tie momentai, kai norėsiu pratrūkti, jo, sunkumų metu aš vis tiek norėsiu pratrūkti, ką aš su to darysiu. Nieko aš nepadarysiu, man reikalinga pagalba, man reikalingi tokie pat žmonės. Jeigu ten kažkas tai žvėjėje, ne, jie kalba apie meškeras, tai jie turi apie ką kalbėtis. Tai jeigu priklausomi žmonės, tai yra grupės, mes užtat kaip pabaig žmonės centrą, nukreipiami palaikomasios grupės anoniminių. Aš pati nueinu jas, pasiklausau, aš pasisemiu iš jų ir aš dar galiu dirbti efektyviau netgi su tais, kurie yra reabilitacijos centre.
Tai patarimas vis dėlto vestų žankos, aš suprantu, pagrindinis patarimas.
Nu jo, jeigu neįtraukiant Dievo, tai jo, bandyti visais būdais, bet ir nu, tą meilę, bet iš kur jos paims, jeigu pats neturim, tai sakau, einam prie to, kad svarbiausia yra tada ieškoti aukščiausios jėgos Dievą, Jėzaus Kristus. Ir aš noriu, kad visi išgirstų, kad nėra gyvenimo be Dievo, nėra gyvenimo be Kristus, be išgelbėjimo, nes jisai yra tada be Dievo. Jisai toks yra sielinis gyvenims. Bet kokia dvasia tada pristuoji ir žmogų gali visai sužaugdyti.
Valdo kaip nori.
Jo. O kai tu su Dievu, jis tave saugoji visais būdais, tu skaitai Dievo žodį, atrandi atsakymus, žinai, ko nedaryti, aišku, nepaklausai, bet Dievas vėl veda atgal ir žinau, kad jis vis tiek viską padarys, kad tu eitum tuo keliu, kuriuo jis tau yra numatęs. Ten rašta vieta tokia yra, saka, ką aš pradėjau, tą aš pabaigsiu iki galo su tavim. Tai man taip kažkada jau senai, tada, kai tikėjau, galvoju, nu jeigu pradėjai pasakyti, man jo pažadai viską reiškia, aš remiuosi jais. Nes ten pažadėjo, tu turėsi tikinti vyrai ir tikinčius vaikus. Gerai, okei, jiemu Dieve, man tinka. Nu, tiesiog priėmu tikėjimu, reiškia, reik tikėjimo žmogui Dievui, nes kitaip, nu, blaškais, tu toks... Be, aš taip įsivaizduodau, kad tarp dangaus ir žemės ir jokio pagrindą. Man būdavo labai baisu gyvenime. Ir kai aš priėmiau Kristų ir atėjau į Dievo karalystę, ten toks geras pagrinds yra. Ten tokia tvirtybė. Amžinybė su Dievu. Nu, fantastika.
Loreta, mes pasisigraudinam abi dvi šnekėdamos ir iš tikrųjų aš retai turiu tokį pašnekovą, kuris tiek iš širdies šneka ir taip atvirai. Tai aš jums sakau didelį ačiū, kad atvažiavote. Didelį ačiū, kad taip atvirai papasakojote. Ne kiekvienas išdrįstų tikrai. Ir aš tikiuosi, kad mes dar pasimatysime, o jum kuo didžiausios sėkmės.
Ačiū, Agnė, jūs labai nuostabiai viską išklausinė, tiesiog stebuklingai. Ačiū jums, kad pakvietėt, jo.
Tai čia turbūt reikia dėkoti aukštesniem jėgom, taip, kad gavosi viskas taip, kaip jisai norėjo.
Nes nemokama vieta radau mašinai pasistatyti, aš to prašiau.
Tai netgi taip.
Taip.
Tai va, stebuklai vyksta kasdien mūsų gyvenimuose, tik mokėkim juos priimti. Tai ačiū jums, kad klausėte, ačiū, kad jūs atvykote ir sudie.
Viso visiems geriausio, su Dievu.